No niin, jatketaanpas päivän viimeiseen ohjelmaan. Eli esittelyssä kirjailija Miika Nousiaisen teos Ratakierros, joka on hillittömän totinen romaani kahden vuoden tuskaisesta juoksuharrastuksesta. Ohjelmatuottajana Otava, olkaa hyvä.
Kiitos.
Hei. No niin, joo. Tervetuloa minunkin puolestani. Olen Lari Mäkelä Otava-kustannuksesta. Ja mulla on hauska ja kunniakas mahdollisuus nyt tässä tuokio haastatella kirjailija Miika Nousiaista. Miika Nousiainen tuli Turkuun nyt sitten tässä ihan hetki sitten. Miltäs tuntuu?
Ihan ei ole vielä katkenut silmästä verisuonia niin kuin ensimmäisillä Turun kirjamessuilla, mutta eli voiton puolella ollaan.
Me puhutaan nyt sun uusimmasta romaanista Ratakierros. Sullahan on romaanikirjailijana valtavan hieno historia. Sun teoksista on tehty täyspitkiä elokuvia ja jokainen sun romaaneista on dramatisoitu näytelmäksi. Ja nyt Ratakierros. Uskot sä, että tämä 400 metrin juoksua käsittelevä tarina päätyy vielä joku päivä dramatisoitavaksi?
Teatteriin saatan jopa uskoa, mutta elokuvan suhteen niin kuin melkein toivon, että ei, koska mä en tiedä, kuka ton tuskan pystyisi ilmentämään sitten tarpeeksi hyvin niin mutta katsotaan, ei se mahdotonta ole tietenkään.
Kertoisitko meille ihan tämmöisen niin kuin kuvan siitä, että mistä tässä teoksessa on kysymys, Ratakierros?
Tämä on, vähän tuossa mun rupesi 50 vuotta lähestyä, niin mä päätin, että jotain siinä pitää tehdä, ostaa moottoripyörä tai alkaa urheilemaan. Ja kun mulla ei olisi ajokorttia ja mun uhmakkuus olisi riittänyt niin kuin ehkä kovimmillaan johonkin harmaaseen Toyota Avensikseen ja sillä nopeusrajoitusten mukaan ajelemiseen, niin mä ajattelin, että on paljon kunniakkaampaa ruveta kapinoimaan 50-syyttä vastaan juoksemalla 400 metriä. Mulla oli selvästi jotain jäänyt hampaankoloon, kun olin liian nuorena lopettanut yleisurheiluharrastuksen. Nyt lähdin 2 vuotta kaikki lasissa ammattilaisen tavoin 400 metriä. Ilmeisesti tämä on sitä autofiktiota sitten, että jos mä nyt kuvailisin tätä kirjaa, niin kaikki, jokainen tulos, jokainen kilpailu on totta, mutta kaikki mitä mun pään sisällä tapahtuu on sitten ehkä
vähemmän totta.
Vähemmän totta tai ainakin kohotettua todellisuutta, mutta että semmoinen niin kuin 2 vuoden taistelu päättyi, en paljasta miten se päättyi, mutta kirjan ensimmäiseksi sanotaan, että Göteborgissa oli aikuisurheilijoiden tai masters-urheilijoiden MM-kisat nyt elokuussa, että sinne se tarina päättyi, 2 vuoden treenaaminen ja siitä sitten näkee, että petinkö Suomen kansan ja perheen ja olenko enää Katri Helenan laulujen arvoinen vai en. Et se on niinku oikeastaan sitä kohti mennään, thrillerin aineksia siis.
Tämä on aivan huikea romaani, täynnä thrillerin aineksia todellakin miehestä, jonka tavoitteena on voittaa Jani-niminen.
Joo, Janista muodostui mun arkkivihollinen. Mulla oli yksi ulkomainen ja yksi kotimainen arkkivihollinen. Jani oli Suomessa se, joka oli tätä Miehet 50-sarjan 400 metriä hallinnut, ja sitten mulla oli ruotsalainen Matias Sunneborn. Ja mä yritin tehdä viholliskuvia heistä, mutta ongelma oli, että ne oli niin mukavia ihmisiä, että kun mä ensimmäisen kerran tapasin tämän Janin, mä menin siihen tapaamiseen silleen, että tosta tulee mun vihollinen. Mä haluan, että vuoden päästä mun äiti hakkaa parkkihallissa rautaputkella siltä polvet rikki ennen meidän kilpailua, mutta sitten 5 minuutin päästä me oltiin parhaita kavereita, että meistä ei tullut mitään sellaista taitoluistelijoiden Nancy Gerrigan, Tonya Harding tyylistä veristä taisteluparia, vaan meistä tuli ystävät, mutta ehkä me aina radalla unohdettiin se ystävyys ja yritettiin raadella toisemme.
Mutta siis Miika Nousiainen, tämän 2 vuoden erittäin aktiivisen ja kokonaisvaltaisen urheilurupeaman aikana, jolloin sä myös pidit päiväkirjaa, jonka pohjalta tämä romaani on laadittu, niin sähän menit ja voitit Suomen mestaruuden siis ikäluokassasi 400 metrillä.
Joo.
Onneksi olkoon.
Kiitos.
Minusta tämä on ihan aplodipaikka.
Joo, se oli, tämäkin on pienimuotoinen juonipaljastus, mutta se on ollut jo markkinointimateriaalissa, niin tehtäköön se. Ja kyllä se yksi niistä isoista tavoitteista, ja oli se hieno hetki siis olla siellä ykköspallilla Suomessa, että sitten kun lähdettiin kyllä mä ajattelin, että siitä tulisi vielä enemmän, mä ajattelin, että sitten kun mä oon mestari, niin mä jätän Suomen ja perheen ja kaiken. Kyllä se sitten se todellisuus oli, että mä menin hotellihuoneelle ja ostin alkoholittoman oluen ja 0,3 litraa jäätelöä. Että en lähtenyt ihan silleen ovet paukkuen, pistänyt kaikkeen väliä pois, vaikka vähän sillä asenteella, että mitalit puhuu, muut kuuntelee, mestari tekee. Mutta oli se silleen, ja ei sitä, vaikka tässä nyt vitsaile, niin kyllä sen eteen sai hikeä vuodattaa ja tehdä, ja mahtava maailma tuo missä aikuisurheilijoiden maailma. Siinä, se on jännä sitä sanaa, Suomessa puhutaan aikuisurheilijasta, ruotsalaiset puhuu veteraan, friidrot, niin kuin meillä on ehkä näkemysero veteraaneista. Ruotsalaisten kanssa semmoinen hieno virainen, että kuka saa olla veteraani. Kansainvälisissä yhteyksissä puhutaan masters-urheilusta, joka on taas aika ylevää.
Kulttuurielämään liitetään tiettyjä kliseitä, kuten juopottelu ja muutenkin retuperällä olevat elämäntavat. Urheiluun taas päinvastaiset. Kun sä Miika Nousiainen olet nyt molempien harjoittamisessa kunnostautunut, niin kertoisit sä, miten kulttuurityö ja urheilu noin niin kuin muuten eroaa toisistaan?
Se on varmaan just kirjan, siinä varmaan eniten sitä pohdintaa, kun olen kuitenkin viihteen ja kulttuurin alalla työni tehnyt ja miten se eroaa. Niitähän monesti rinnastetaan ja vertaillaan, varmaan kulttuurihieroja kuulostaa paljon pahemmalta kuin urheiluhieroja. Jos kulttuuri-ihmisillä on joku paikka rikki, niin ne menee urheiluhierojalle, ne ei mene ikinä kulttuurihierojalle. Vaikka semmoisiakin varmaan tarjolla olisi, mutta heistä on puhuttu sitten enemmän MeToo-liikkeen yhteydessä ja urheiluhierojista jossain muualla, mutta no, tämä on nyt asiatonta, mutta jatketaan silti. Mutta on siinä, kyllä se yllätti mut ihan ehdottomasti, kun heittäytyi tollaiseksi, ikään kuin, että nyt mun tavoitteet on urheilijan, niin kyllä siinä eniten yllätti se kokonaisvaltaisuus siinä mielessä, että jokainen ruoka, jokainen nukuttu sekunti, että kaikki, että se piti olla niin täydellistä, että täydellistä se syömisen, nukkumisen, kaiken se balanssi, että siinä mielessä ikinä ei ole kukaan tullut, se ei ole vaikuttanut niin paljon mun kirjoittamiseen, mun syöminen, kuin mun juoksemiseen vaikutti varmaan jollain tasolla, mutta että, ja se yllätti mut, että miten paljon mä jännitin sitä, että mä väitän, että mä en ole yhtään kirjan vastaanottoa tai mä en tällä hetkellä jännitä mitenkään mitään, mutta että sitten kun ensimmäisiin kilpailuihin ilmoittauduin, ja tämä on niin kuin siis totta, että ne oli ihan pienet kisat, mun piti mennä juoksemaan, niin ilmoittautumisen jälkeen 3 yötä valvoin aivan painajaisten. Tuossa on unet on varmaan keskimäärin niin kuin aika tylsä kirjanaihe, mutta tuolla on niin kuin aika paljon niitä länsimäisen kulttuurin perikatoon johtavia unia, niin kuin, että jos mä epäonnistun siellä kilpailussa. Ja sitä mä yritin tuossa oikeastaan selvittää, että miksi se on, että varmaan se on se fyysisyyden ja sen mitattavuuden. Se on niin kuin paras vastaus, mitä mä siitä keksin, kun jos kirja tulee ulos ja joku sanoo, että se on huono, niin sit voi sanoa, että et sä et vaan tajunnut sitä. Mutta jos mulla tulee niinku juoksusta aika ja joku sanoo, että se on huono, niin mulla ei ole mitään, mitään, koska meillä on suht laajalla porukalla niinku sovittu, että mitä nämä aikamääreet on, niinku, että ne on niinku fysikaalisia suureita, että mä en voi ruveta väittelemään siitä, että sä et nyt vaan tajua tuota aikaa. siinä varmaan se on, että mistä se jännitys niin paljon tuli, että siinä ei ole niin kuin mitään selittelyn varaa, vaikka kaikki illat niitä aina kisojen jälkeen seliteltiin.
Niin, aivan, siis urheiluohjelmat ja toimittajien, sehän on aina täynnä sellaista kommentointia ja spekuloidaan valtavan intensiivisesti ja asiantuntemuksella, että minkälaiset asiat jossain jalkapalloottelussa olisi pitänyt tehdä toisin, jotta Portugal olisi voittanut.
Niin.
Ja sehän on aika absurdia puhetta itse asiassa.
On se joo, ja tavallaan, että kyllähän sitä molemmilla puolilla sitten sekä kulttuurissa ja silleen urheilun puolella harrastetaan, mutta että kyllähän se mitattavuus. Ja tuossa kirjassa on monta sellaista juttua, että mä kuvittelin niin kuin tilanteita, että mitä jos vaikka mä juoksen tuolla hallikisoissa 400 metriä 59-25, että minkälaisen jutun me naiset kirjoittaisi siitä juoksusta, että oliko mun sen juoksun niin kuin motivaattorina, että mä yritin ilmentää mun isoäidin kirjeitä toisen maailmansodan aikana, mitä se kirjoitti taas rintamalla olleelle ukille, että mä yritin sen 59 sekunnin aikana kertoa sen tarinan, kun isoäiti päätti pyrkiä oppikouluun. Ja onnistuinkin varmaan siis, kyllä nyt, jos ihminen käyttää mielikuvitusta, niin siltähän se mun juoksu näytti. Ja sitten menin takaumina myös mun isoäidin varhaislapsuuteen sen juoksun aikana, mutta se on, kyllä näin pystyy tekemään.
Okei. Mennään urheilijan ruokavalioon. Mä luen ihan lyhyen pätkän tästä sun kirjasta. Sanotaan, että hyvään terveyteen riittää tavallinen kotiruoka. Moni ravintola jopa brändää itsensä niin. Se on yllättävää, koska kotona ruokaa tekevät amatöörit ja ravintolassa ammattilaiset. Itse ainakin olen niin huono kokki, että teollisesti valmistettu on varmasti itse tekemääni parempaa. En siis halua, että taitava ammattimainen kokki rinnastetaan minuun sanomalla hänen tekemäänsä ruokaa kotiruuaksi. Ravintolassa sanotaan usein olevan kodinomainen tunnelma. Paikka on kuin olohuone. Aika monessa kodissa on todella paska tunnelma. Ja olohuone täynnä rumaa tomua Teneriffalta, paska huonekaluja ja lattiat täynnä legopalikoita. Puhutaan ylistävästi pullantuoksuisista kotiäideistä, vaikka yhtä monesta kodista löytyy viinantuoksuinen koti-isä. Koti-etuliitettä ei koskaan käytetä kuvaamaan mitään teknistä tai kestäväksi tarkoitettua koti-ydinaseita tai kodinomaisella otteella rakennettua siltaa. Ei ole koskaan tehty. Silti perustarpeen mitat täyttävä ruoka saa hehkutusta amatöörien tekemänä. Okei. Tämä katkelma kuvastaa minusta erinomaisesti, mistä tässä sun teoksessa on kyse. Mehän siis äsken puhuttiin 400 metrin juoksusta. Tämä on tämän niin kuin päähenkilön tärkeä tavoite, mutta on aivan tällaista huikeeta. Oikeastaan mä luonnehtisin tätä niin kuin essehtivää ja humoristista ja myös saman aikaan vakavista aiheista tehtyä. Mutta siis tuo oikeastaan, että mua kiinnostaa nyt tietää, että millaisia muutoksia sä jouduit tekemään ruokavalioosi siis, kun sä aloit kirjoittaa tätä kirjaa?
Ihan siis valtavia. Mä oon ollut parantumaton herkunsyöjä. Eihän siis, kun mulla oli siis, mä painoin 93,5 kiloa, kun tuo treeniprojekti alkoi. Mun tarkoitus on, että mä oon siellä kisoissa 75 kiloa, että olisi melkein 20 kiloa, mä en ihan siihen päässyt, se oli melkein 20 kilon painon pudotus niin kuin prosentuaalisesti yli 20%, jos vertailukohtaa tätä Suomi menetti talvisodassa 10% alueestaan, niin musta olisi pitänyt lähteä yli tuplat siihen verrattuna, ja me vieläkin muistellaan sitä, mutta niin kuin, siis siinä mielessä, miten monta asiatonta niin kuin, juttua tai tällaista niin kuin vertauskuvaa voi ottaa 22 minuutin haastattelun aikana.
Kyllä niitä tuntuu monta mahtumaa.
Joo, kokeillaan, jos vielä pari tulisi. Niin, mutta että kyllä se siinä mielessä, se on armoton laji siinä mielessä, että kaikki on vietävä maaliin, mutta että se oli niinku ehkä myös isoin se ongelma mulle, kun mä koko ajan fiksauduin siihen painooni, että mun pitää olla tietyn painonen siellä ja kuitenkin on kysymys lajista, jossa pitäisi myös säilyttää tehot, että mä aivan liian pitkään menin, treenasin energiavajeessa aivan liian pitkään, katoin sitä. Mä kävin kaikki mahdolliset lisäravinteet, kaikki mahdolliset keinot, hoidot, mahdolliset niin kuin ihan siis järjettömyyksiin asti. Et mitä pahemmalta huijaukselta se siellä nettisivuilla se joku tuote kuulosti, niin sitä varmemmin mä sen ostin. Ja varmaan elimistö jossain vaiheessa ajatteli, että ei enää. Lopulta varmaan siinä 80-kiloisena kisasin, kyllä sitten 13,5 kiloa lähti, mutta että, ja se oli muutenkin, se oli niin kuin ahdistavaa just se, että piti ruveta syömään, niin kyllä mä sen alun tajusin niin kuin maalaisjärjelläkin, että jos ei syö joka viikko 3 kiloa karkkia, 6 purkkia Ben & Jerry's jäätelöä, niin mun paino saattaa tippua. Mutta
niin jossain kohtaa sä käytit sellaista sanaa kuin makeisränni. Se oli minusta erittäin hyvä sana, että sä syön yhden konvehdin, josta seuraa 2 viikon makeisränni.
Joo, ja tämä on mun mielestä surullistakin, että omat paheet on just, että karkki ja jäätelö. Että mä haluaisin, että mulla olisi niin kuin edes, kun just tullaan taas Toyota Avensiksi, että ne on ihan niin kuin Toyota, että jos mulla olisi ajokortti, mulla olisi Toyota Avensis, ja nuo niin kuin Toyota Avensis-ihmisen paheet, että on karkkia ja jäätelöä. Mä niin kuin haluaisin, että mä rikastaisin uraania vihamielisille valtioille. Sitten kun kansainvälinen rikostuomioistuin kysyy, niin mä sanoisin, että mä nyt oon vaan tämmönen tyyppi, että mä tykkään rikastaa uraania vihamielisille valtioille. Mutta et, niin kuin nuo aika säälittävät paheet siinä mielessä, mutta että kyllä mä monta kertaa jouduin, vaikka viime joulu, mä huomasin, kun se ensimmäinen Anopin konvehtirasia ilmestyi siihen, ja musta, niin kun mä vaan niin kun ladoin sen suuhun ja mä menin seuraavaan sitten treeniin, se oli, oliko se aaton aattona, ja mä olin niin kivulias, koska se on, sen mä huomasin, että se sokeri pitää kyllä sellaista matala-asteista tulehdista yllä, että se aina treeneissä sattui, jos oli vetänyt sokeria ja ei sattunut. Tämä on nyt virallinen tutkimus. Saadaan koneen säätiöltä 1 000 000 euroa taanehtivasti. On tästä, kun on, tämä tulos tulee.
No sano nyt, mitkä niistä lisäravinteista oikeasti, kun sä oot tehnyt tämän tutkimuksen, näin empiirisesti toimii?
No kyllähän niitä, totta kai kreatiini voimantuotossa, kyllä jotkut niistä painonpudotusvalmisteistakin toimii, mutta 400 metrin juoksijahan pitää olla emäksinen. Mä olisin halunnut...
Miksi?
Siis koska lopussa tulee maitohapot, lähtiessä kannattaa olla emäksinen. Siis se on niinku... Ja emäksinenhän voisi olla mun rap-nimi, jos mä soittaisin rappi. Mulla oli jossain vaiheessa tavoite, että mä oon Suomen emäksisin mies. Ihminen emäksistää itse sitruliinimalaatilla, beta-alaniinillä, niitä vedin kuurina. Ja sitten, ja tämä on niin kuin siis ihan, ja se on ihan tutkimuksissa todettu, siis se ruokasooda. 400 metrin juoksijat käyttää sitä ruokasoodaa sen, just sen maitohapun puskurointiin, mutta kun sehän aiheuttaa taas mahavaivoja. Mutta sitten ruotsalaiset on kehittänyt sellaisen 80 € maksavan ruokasoodavalmisteen, jota mä tilasin kahteenkin otteeseen, niin kuin, että siis sille, että sitä maitohappoa täytyy puskuroida. Mä soitin verottajalle, että kai nyt kuuluu maitohapon puskurointi kirjailijan verovähennyksiin. No totta kai se, onko ruokolahtelainen sanontakin varmaan, että hulluhaa se on, joka ei, nyt tuli väärä murrekin, joka ei maitohappoon puskuroihe. Niin kuin, mutta nyt mä sekoisin vähän tässä ajatuksessa, mutta joo, että siis siinä halusin niin kuin olla emäksisempi, koska kaikillahan meillä on unelmia. Joku haaveilee rantatontista ja joku haaveilee jostain muusta, mutta minä halusin olla emäksinen. Se on sitten, kun mulla ei ole oman itseni vertailuryhmää, niin mä en tiedä, että toimiko se. Että siellä kaikki siellä lusikoi sitä ruotsalaisten siellä MM-kisojen starttialueella, sitä ruotsalaisen 20 € kerta, 80 € 4 kertaa maksavaa ruokasooda geeliä. Ollakseen emäksisempi.
Oho, ettei maitohapot lannista viimeisellä 100 metrillä.
Niin, kyllä. Siellä sitä tarvitaan.
Hurjaa. Kirjoissahan päähenkilöt on usein elämässään altavastaajia, mutta urheilussa taas ihannoidaan voittamista. Niin mistä sä, Miika, oikein ammensit draaman aineksia sun päähenkilön elämään?
No aika paljon omasta elämästä, ja tätä oli ihan mahtava siinä mielessä kirjoittaa, kun just mietitään niin kuin fiktiivisiä henkilöitä. Mulla on edelliset 5 romaania ollut kuitenkin, niissä on ollut fiktiiviset päähenkilöt, ja ne häiritsee tosi paljon sitä kirjoittamista. Niiden täytyy olla uskottavia, niiden täytyy olla loogisia. Mä oon 50 mies, mun ei tarvi olla uskottava eikä looginen. Ja sen takia sitä oli niin kuin aika hauska tehdä. Mutta kyllähän ne tapahtumat ammentuu. Toi oli aika helppoa, koska menin avoimin mielin sinne tilanteisiin ja katsoin mitä se syötti. Ja kyllä mulla tuli sellainen olo jossain vaiheessa, että teen kirjoja ja TV-ohjelmia ja molempien kriisistä on puhuttu. Ja sitten mä huomasin, että 400 metrin juoksijat vaan lisääntyy. Et vuosi vuodelta tuli lisää, että Helsingin seudun yleisurheiluhallikisoissa vaikka tuplaantui 400 metrin juoksijoiden määrä niin kuin vuoden aikana. Ja mä rupesin laskemaan, että vuonna 2035 on 35 000 400 metrin juoksijaa, jos se vauhti jatkuu samana. Ja että mehän joudutaan tuomaan 400 metrin juoksijoita Norjasta ja muualta maailmasta, koska tulee kestävyysvaje sinällään, että moni pienemmissä kunnissa, varsinkin moni vanhus on ilman 400 metrin juoksijaa. Että mä olen sitä mieltä, että siitä tulee pääelinkeino, Suomen pääelinkeino vuoteen 2030. Lukekaa kirjasta, siellä on luku siitä, että 400 metrin juoksu on yksi Suomen pääelinkeino ja vuonna 2035.
Tähänhän me uskomme. Tämän romaanin päähenkilön kirjailija Miika Nousiaisen kova tavoite oli tosiaan osallistua Göteborgin MM-kisoihin tänä syksynä, ja ne kisat oikeasti oli, ja sun kisat meni upeasti. Mutta joku tällainen episodi nyt tuntuu hankaavan kivenä kengässä, eli mitä kummaa sulle tapahtui aikanaan Göteborgin liikennelaitoksen kanssa, kun se tuntui vieläkin jotenkin purasavan tätä päähän?
Niin, joo, jos me ehditään vielä tämä juttu, meillä alkaa aika loppu, mutta että mä olin pelännyt, kun mulla oli maksamaton tarkastusmaksu Göteborgin liikennelaitokselle, mä pelkäsin, että mun ruotsalaiset...
Miltä vuodelta?
Vuodelta 96. Ja se oli semmoinen ihmeellinen episodi. Mä olin siis, matkustin pienen matkan opiskelijabudjetilla, ajattelin, että säästän, en osta lippua. Hyppäsin ratikkaan, tarkastajat tuli, esitin mykkää, turistia, en sano mitään. Ne hoki vieressä eri kielillä sitä sanaa, ticket, biljet. Niin kuin kaikki, mä en sanonut mitään, kunnes mä huomasin, että mulla oli ruotsinkielinen sanomalehti sylissä auki. Sitten mä rupesin hivuttamaan sitä kiinni, joku tarkastaja huusi, että hei hei, du har svensk tidning, pratar du svenska? Niin vastasin hänelle, nej, jag bara tittar på bilder. Niin mä pelkäsin, että tämä episodi tulee vastaan mua, kun kisat oli Göteborgissa, että ruotsalaiset näkee mut uhkana ja käyttää sitä hyväksi mun poissaamiseksi kilpakumppanille. Sitten oli pakko mennä sinne liikennelaitokselle maksamaan ennen kisaa se sakko. Se oli taas vaikeaa. Se oli muuten aika loppu.
Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin on kyllä todella hyvä jäädä. Kiitos Miika Nousiainen tästä haastattelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Joo.